Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
Jeg mener ikke, at man kan sige, at der er en eller to eller tre mennesker, der er ansvarlige. Det er et kollektivt svigt, der har bragt os i den her situation, hvor vi er nu. Altså, jeg har også været med til at bringe dansk forsvar i den situation, der er nu. Det har skiftende forsvarsminister, skiftende forligskreds, skiftende departementschefer her i ministeriet og også skiftende forsvarschefer.
Det her klip med forsvarsminister Troels Lund Poulsen er ikke nyt, og du har sikkert allerede hørt det et utal af gange. Det stammer fra et allerede ikonisk pressemøde torsdag den 4. maj, da den dengang fungerende forsvarsminister præsenterede et gigantisk efterslæb på forsvarsministeriets område på samlet 38 milliarder kroner. Siden er der, for nu at sige det som det er, af skæld en ski på forsvarets område. Forsvaret mangler stadig alt, og det går ikke ligefrem stærkt med at få genoprettet det fallitbo, som forsvaret efterhånden har udviklet sig til. Senest er det nu også gået op for regeringen, at Rusland er en reel trussel, og Troels Lund Poulsen vil derfor genåbne det forlig, som han indgik i ro og med i juni sidste år.
Hvad det helt præcis er?
Vi prøver lige igen med tændt mikrofon. Hvad det helt nøjagtigt er, der er sket på de 8 måneder, som nu gør det nødvendigt at genåbne forliget, ved kun regeringen. Mange har længe talt om truslen fra Rusland, og derfor var vi også nogle stykker, der undrede os sår, da forliget blev indgået med en indfasning, der godt kunne vække mindelser om tidligere tiders hockeystave. Hvad vi ikke når i dag, når vi nok i morgen, virker til at være devisen. Men det er vist noget med, at FE har fået øjnene op for, at Rusland faktisk er en trussel, og bedre sent end aldrig, fristes man til at sige. Vi har det seneste år talt meget om kasseeftersyn, mangler, forlig, styrkemål og genopretning, men i dag prøver vi at gå længere tilbage for at undersøge, hvor og hvordan det gik så galt. Det gør vi med en af de højt respekterede linjeofficerer, der efter en lang karriere i forsvaret ikke længere er der, men i stedet har smidt uniformen til fordel for en karriere i det civile.
Og så kigger vi i krystalkuglen med en forsvarspolitisk ordfører, som både har et medansvar for morasset og bærer ansvaret for det netop indgåede forlig. Hvordan vil han, for det er en han, sikre sig, at vi råder bod på alle fortrædelighederne, når han sammen med forligskredsen nu skal genåbne forsvarsforliget og indgå yderligere detaljer om forsvarets indretning?
Du har stillet din transistor eller dit internetaggregat ind på Frontlinjen, hvorfra vi har udsigt til både fortid og fremtid. Mit navn er Kasper Junge Vester.
Og mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen indenfor.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Ja, vi har jo faktisk de seneste par gange prøvet at komme lidt ind under huden på, hvad der er galt. Vi er gået efter forskellige temaer. Vi har også efterlyst nye stemmer i debatten, og i dag, der hiver vi fat i nogle gamle kendinger.
Ja, det gør vi. Fordi man siger jo, at den, som ikke lærer af historien, er dømt til at gentage den. Så måske er det i virkeligheden en idé at se lidt tilbage og se på, hvordan vi er havnet, hvor vi står i dag. Så det prøver vi.
Og det prøver vi med blandt andre dig, Eigil Schønning, pensioneret oberst, i dag med i Institut for Militæranalyse og også med i Primetime Kommunikation. Du var for ret præcis 10 år siden stadig chef for Hærens Officersskole. Og som vi lige sad og kiggede, så blev du faktisk fyret den sidste dag i februar 2014. Det er ret præcis 10 år siden. Og det gjorde du, fordi du i august 2013 havde holdt en tale på Hærens Officersskole i forbindelse med 300 års jubilæet for officersuddannelsen. Og dengang i din tale, der sagde du, nu tager et lille citat, vi forlader et system med bedste mand på jobbet til et system baseret på billigste mand på jobbet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad var det i den tale og i blandt andet det citat, der gjorde, at du fik, skal vi sige, røven på komedie?
Jamen, det var jo fordi, at man efterfølgende mente, at man kunne stemme mig som værende illoyal, fordi jeg gik imod en allerede truffet beslutning. Og det var jo i sagens natur ikke, fordi jeg havde, hvis man kan bruge det udtryk, kæftet op i hele processen, var ikke blevet hørt, var ikke blevet taget seriøst, og så greb jeg den sidste planke og sagde, jeg holder nu en 300-års jubilæum for den organiserede officersuddannelse i hæren, Og det gør vi ikke med at indbyde en eller anden til at komme og holde en hurra-tale om, hvor godt forsvarsforliget er, men det gør vi ved, at vi inviterer hele toppen af forsvaret, og så holder jeg en tale om hvilke udfordringer jeg ser med det, man har besluttet. Og det var det, jeg gjorde. Faktisk sluttede jeg med at sige, at nu må vi se fremad og få det til at virke. Men det var ligesom, det blev glemt i...
At du røg ud på røv og albuer, tør man næsten sige. Du blev forflyttet til hjemmeværnet og blev chef for Totalforsvarsregion Sjælland, ja, hvis jeg ikke tager fejl.
Det er fuldstændig rigtigt. Og havde de tre sidste år derovre, det var også en fin tid med nogle helt andre udfordringer. Jeg går ikke rundt og er en sur og bitter mand. Det er chefens prærogativ at flytte rundt på sit folk, som han har behov for.
Men lad os så gå tilbage og se på. For noget af det, vi har jo talt om igennem de sidste mange år, det er ændringen af uddannelse. Hvis vi lige starter med officersuddannelsen, kan du ikke prøve at sige, hvordan så officersuddannelsen ud for 10 år siden?
Officersuddannelsen var en etatsuddannelse. Det betyder, at vi tog folk friske fra fad fra gymnasiet eller fra geledet med en gymnasial baggrund, Og så gav vi dem militær grunduddannelse og noget tjeneste som minimum sergeant i 6 måneder. Og så kom de ind og fik en officersuddannelse af en varighed på det tidspunkt på 3 år. Og det er den tid, altså samlet tid, minimum 4 år for nogen fra geledet, oversergeant osv., mange flere år. Det er den tid, der skal til for at gøre en officer stærk fysisk nok til at kunne håndtere som venstrehånds arbejde og være delingsfører, når han kommer ud. For det er det, vi taler om. Man skal jo kunne tænke, samtidig med, at man bare er soldat og foran de andre.
Hvordan ser officersuddannelsen ud i dag?
I dag er det en voksen efteruddannelse på et lavere niveau, end den var før. Og man rekrutterer direkte fra en bachelorbaggrund fra et universitet eller en håndarbejdsseminarium. Og så giver man dem eftersigende i virkeligheden det samme antal lektioner i taktik, det er nu ikke helt rigtigt, men det siger man gør, som de fik før, og så tager det knap 1,5 år, og så kommer de ud. Men den der korpsåndsopbygning, den der forståelse for, hvad for en menché vi er i gang med, og den der fælles viden om statskundskab, sprog og you name it, der hører med til at være en helstøbt officer i et internationalt miljø, den giver vi dem ikke.
Hvad er konsekvenserne af den moderne officersuddannelse?
Nu taler jeg jo noget, om jeg ikke, i virkeligheden ikke har forstand på, for jeg står ikke ude som regimentschef et eller andet sted og modtager de unge, men det jeg kan se, det er, at der er en uhyggelig stor afgang af de unge, og nogen afgår allerede den dag, de bliver udnævnt, fordi de har fået det tjektegn, som de skal have for at komme videre i en civil karriere. Og jeg er da helt overbevist om, at en af grundene til, at rigtig mange af dem søger ud, det er, fordi de selv kan mærke, at de slår ikke til ude ved overkonstablerne og korporalerne og sergeanterne ude i geledet.
Med i studiet har vi også dig, Carsten Bak, forsvarsordfører for Liberal Alliance. Du har selv en baggrund i forsvaret. Hvordan ser den ud?
Reserveofficersuddannet i flyvevåbnet helt tilbage fra midten af 90'erne og har efterfølgende gjort tjeneste ved Søværnsbevogtning og Nærforsvar i Frederikshavn.
Hvilke overvejelser har du gjort dig, eller har I gjort jer i Liberal Alliance om den måde, officersuddannelserne ser ud i dag?
Vi har helt klart gjort os den overvejelse, at den nye officersuddannelse, som jeg ikke lige har omtalt, den fungerer ikke. Den leverer ikke det råmateriel, som der skal til på personelsiden for forsvaret for at kunne genopbygge. Og derfor er vi også indstillet på, at man skal supplere det, vi har nu, med, kan man sige, en ny, gammel måde at rekruttere til officersuddannelserne på, direkte fra ungdomsuddannelserne eller andre steder, ind igennem systemet, værnepligt, sergeantuddannelse, konstabeluddannelse osv., at man derfra kan søge videre på en officersuddannelse. Jeg tror, det der er vigtigt, at vi lærer af, hvad vi gjorde tidligere i forhold til den nye officersuddannelse, det var, at vi, kan man sige, slog en streg hen over det, der eksisterede, og satte noget andet ind i stedet for. Og det, tænker jeg, det skal vi lære af og ikke gøre igen. Så vi skal beholde det, vi har nu, og så skal vi supplere det med noget andet, sådan at rekruttering til officersuddannelsen går på 2 ben. Og så kan vi altid se på et senere tidspunkt, om man skal udfase den her bachelormodel, som vi kører med i dag.
Nu må du korrekte mig, hvis jeg tager fejl. Jeg synes ikke, jeg har læst noget i forliget, i de forligstekster, vi har set indtil videre om officersuddannelserne. Hvor langt er i den proces? Er der vedtaget noget? Er det noget, du mærker opbakning til, at man er nødt til at se på det her, eller er det noget, vi skal forvente, at det måske først skal ske om meget lang tid?
Ja, det kommer jo an på, hvor meget lang tid er. Der er jo mange beslutninger, der står i kø for at blive truffet i forsvarsforligskredsen, og hvilken rækkefølge vi helt præcis kommer til at gøre det i. Det er nok egentlig mest Trudson Poulsen, der har det overblik, hvis det overhovedet eksisterer. Men jeg vil sige, at meget hurtigt skal vi nu, hvor OK24 er overstået videre.
Altså overenskomstforhandlingerne.
Ja, ja, overenskomstforhandlingerne for det offentlige område, og hermed også for forsvaret, de er overstået, og derfor skal vi snart videre med yderligere delaftaler eller tillægsaftaler til den første delaftale omkring HR-området, rekruttering osv. Og værnepligt er jo også noget, vi skal tale om meget snart.
Det skal vi også tale om her, men det bliver først senere. Jeg kunne godt tænke mig lige at gå tilbage til dig, Eigil Schøning. For en ting er officersuddannelsen, noget andet er uddannelsen af befalingsmænd og den måde, man så rekrutterer ind til officersuddannelserne. Hvis du ser på befalingsmandsuddannelsen i dag, så kan jeg huske, dengang jeg var soldat, der var jeg først rekrut i 3 måneder, så kom jeg på sergeantskole i Sønderborg. Det tog 8 måneder. Og så havde jeg et hold værnepligtige. Jeg var selv ved den kongelige livgarde oppe i Høvelte. Jeg var jo værnepligtig og fik almindelig værnepligtsløn. Det gør man ikke i dag. Hvordan er det, man er på sergeantskole i dag?
Hvis man bliver udvalgt, eller rettere, jeg vil sige tilbudt som værnepligtig at komme på sergeantskole efterfølgende, efter aftjent af de 4 måneders værnepligt, eller 8 måneder, afhængig af hvor man er henne, så er det på SU i Varde. Og det er så lav en betaling, så nogle af dem rent faktisk ikke har råd til at komme hjem i weekenden, fordi de er så dårligt lønnet. Og man skal jo lige huske på, altså når man går på sergeantskole, så kan man ikke sidde nede i Netto om aftenen og tjene pengene, ligesom andre studerende rundt omkring i samfundet kan. De kan ikke gøre andet end at passe deres tjeneste, og så få noget føde indenbord, så de kan være klar til næste dag.
Hvad er konsekvensen ved, at man nu har gjort sergeantuddannelse til en SU-uddannelse?
Ja, konsekvensen er, at det ikke nødvendigvis er den bedste, der søger videre, fordi det er jo ikke længere et værnepligtssystem, hvor man plukker og siger, du skal være sergeant, og så kan de sprælle og hoppe og sige, det har du sikkert gjort modstand, Peter, men du skulle afsted, fordi det var under værnepligtslignende forhold, det var en del af værnepligten, der blev bare forlænget for dit vedkommende, fordi du blev befalingsmand, ikke? Det er mange år siden, vi tvang folk til det, men det kunne man gøre i det gamle system. I dag der er det et tilbud, og der kan man så bare selv gætte, hvem der tager imod det tilbud.
Ja, altså det er jo ikke andet at gøre end at sige fra politisk hold, at det var en fejl, at den beslutning blev truffet i sin tid. Forsvarets uddannelse, de skal være på løn. Den SU, kan man sige, honorering, som der er i dag på sergeantuddannelsen, den er forfejlet, og det gør også, at man har svært ved at rekruttere videre ind i forsvarets uddannelse fra værnepligten, og det er, vil jeg sige, noget nær katastrofalt, og det var en af de delelementer, der er i det svigt, som vi jo så også har hørt Truls Lund Poulsen omtale tidligere.
Altså det kan være nemt, når man står i dag og ser, at det hele det er ved at gå af helvede til, hvad jeg lige vil sige, undskyld mit sprog, men der må have været et eller andet politisk rationale med de her omlægninger. Og nu ved jeg godt, at du ikke personligt var involveret i det, men hvad var rationale? Var det ren og skær besparelser eller effektiviseringer, som det også bliver kaldt?
Ja, altså jo i perioden før det forlig, som jeg var med til, som det første forsvarsforlig, jeg var med til at indgå i 2018, perioden forud for det gik jo udelukkende på besparelser. Man skulle hente nogle penge, det skulle man i hele samfundet, og det skulle man også i forsvaret, og der var måske en god mulighed for det, fordi vi var i en situation, sådan global sikkerhedspolitisk, at det så ud som om, at der kun var lys for enden af tunnelen, og alt så godt ud. Og det tænker jeg, det er det rationale. Nogle af de politikere, nogle af dem er jo stadigvæk i dansk politik, og jo, kan man sige, heldigvis har vi jo Truls Lund Poulsen siddende på forsvarsministerposten, fordi han jo i et eller andet omfang jo er arkitekt, måske ikke hovedarkitekten, men i hvert fald en af arkitekterne bag det forsvar, vi har i dag.
Eigil?
Ja, altså jeg har jo sagt flere gange, og det siger jeg gerne igen, jeg skyder ikke på politikerne i den her proces her, fordi alle idéerne til, hvordan vi skulle finde de 15%, man kan sige, man kan være utilfreds med, at forsvaret skulle spare 15% dengang, men alle idéerne til det, de kom fra forsvaret selv med departementschefen i spidsen. Så det er selvfølgelig naivt af politikerne dengang at sige, at det lyder da smart, at vi kan fastholde alle de operative kapaciteter, selvom vi sparer 30% på personaleudgifterne. Men det var nogle idéer, der kom, der blev født i forsvaret.
Jeg kan ikke lade være med at nævne, at jeg fik selv lov til her for en uges tid siden at være inde og besøge Joachim B. Olsen på en konkurrerende podcast, hvor jeg fik lov at sidde og udlægge min diagnose på, hvordan det er gået så galt. Og en af ting, vi talte om det var blandt andet uddannelserne, hvor en af de konsekvenser, jeg selv nævnte i forhold til hele den nye rekruttering, hvor man skal være bachelor, når man bliver optaget på en officerskole, det er blandt andet, at man er ældre. fordi man først har gået på universitetet. Mange har mødt deres kone kæreste, som er i gang med en uddannelse, hvor de bliver højt uddannet. De vil typisk bosætte sig i de større universitetsbyer. Og hvor er det så forsvarets produktionsenheder ligger? Det er ude ved regimenterne, det er på Bornholm, det er i Skrydstrup, Varde, Karup, nogle steder langt fra storbyerne. Eikel Schøning, prøv at sætte nogle ord på yderligere de her konsekvenser, der er ved hele den omlægning. Hvad er det? Hvor er det, det er gået galt?
Jamen, det er jo en lang historie, men det startede jo med i nullerne, hvor man ansatte en ny departementschef, som kom med et new public management
billede af, hvordan det skulle. Siden FI-chef, han hedder Lars Findsen.
Han hedder Lars Findsen, det er rigtigt. Og siden dengang, der rushede vi ned af den cremeindsmurte sliske.
Sæbebelagte sliske, som general Bartels ville sige.
Og vi har ikke længere nogen lejeboliger eller tjenesteboliger til unge officerer, der skal til Holstebro og så videre. De er også blevet, som du selv nævner, lidt ældre, og de har måske ovenikøbet fået børn. Og det betyder, at mange af de unge officerer tror, de kan komme ud til et regiment og have de der 3-4-5 år som tjenestegørende ude ved soldaterne tæt på og have dem under hånden, men tager hjem i weekenden til deres bopæl i København eller Odense, eller hvor de nu måtte bo. Og det duer ikke.
Du siger, fordi de simpelthen ikke engang har noget sted at bo?
De flytter ingen steder. Ja, jeg siger ikke, det er det, men de flytter ingen steder, fordi de er for gamle. De har jo bosat sig i København eller et andet sted.
Hvorfor er det et problem, de tager hjem i weekenden?
Soldaterne. De skal have noget, som jeg kalder, de skal føle, at deres officer har noget på spil. Og det lyder meget, det i kamp, der er det helt afgørende. Der ved vi, hvad vi taler om, men det er faktisk også i hverdagen. Jeg er en del af jer, jeg bor herovre. Og det forstår for helt egen regning, men det mener jeg faktisk, at det er sådan, det er. Og hver gang mine unge officerer på officerskolen sagde, jeg har tænkt mig at bestride min indledende tjeneste i Fredericia ved at rejse frem og tilbage, så det er en dårlig idé. Du må simpelthen flytte over. Og det var så ikke alle, der gjorde det, men det var mit råd.
Ja, det er jo som politiker og som siddende oppositionsforsvarsordfører, så vil jeg jo godt prøve at kigge en lille smule fremad også, fordi nu kommer det til at lyde meget sortseende det hele, og jeg hørte også den podcast med Joachim B. Olsen, hvor du var på besøg, Peter, og den var jo bestemt også sortseende, men jeg synes faktisk, at vi
tak,
jo
helt... Tak.
Ja, velbekomme. Jeg synes jo faktisk, at vi også skal prøve at se lidt positivt på det, at se fremad. Og det der jo det gode ved det er, at hvis man lærer af sin fejl, så kan man også komme styrket videre, og det tror jeg faktisk på, at forsvaret kan i den her sammenhæng. Og det gælder jo både, kan man sige, internt i forsvaret, at man har lært noget om, hvordan er det, man skal kommunikere ind til det politiske niveau. Det handler om på det politiske niveau, at vi er nødt til at have lidt mere hånd på rettet, end vi måske har haft. Fordi her, der er der ikke nogen andre mekanismer, der sådan ligesom kan rette forsvaret ind på den rigtige vej, end det politiske spor. Og nu ved vi, at vi har begået nogle fejl, og det gør vi så ikke igen, og nu er vi jo et sted, hvor vi skal til at bygge op, men det er jo noget, der koster penge, og det er noget, der tager tid, desværre.
Lad os bare lige blive ved officersuddannelserne, for du siger, at løsningen er ikke at rulle det hele tilbage, men at supplere med noget andet. Hvad skal det andet være? Hvad er det, der skal gøres for at rette op på i det her tilfælde, det officersuddannelsen?
Jamen det andet, der skal til, er nok noget, der minder om det, vi havde før, hvor vi kan hente folk frisk fra fad, havde jeg nær sagt, og give dem noget af den korpsånd, som Eikel efterspørger, op igennem forsvarets rækker, gennem en værnepligt, gennem en uddannelse i forsvaret, så ind på officerskolen, eller direkte dem, der har kompetencerne og kvaliteterne til det, og motivationen til det, også direkte fra en ungdomsuddannelse, og skulle indgå i et forløb, som retter sig direkte imod en officersuddannelse.
Vi skal også lige se på måden man tager ansat på, for en del af det forlig, der blev besluttet i 2013, som galt fra 2014, hvor man lagde hele forsvaret om, det var jo blandt andet, at man gik bort fra tjenestemandsansættelserne. Man blev kontraktansat på overenskomst, hvilket har skabt en kædereaktion af mange forskellige uheldige, kan man sige, konsekvenser. Kan du ikke, Eikel Schøning, prøve at fortælle, hvad betød tjenestemandens ansættelsen, og hvad har konsekvensen været ved, at man er gået over til det her system, hvor man nu skal et ansøgningssystem, hvor man skal søge sine stillinger, og man er på overenskomst?
Jo, altså det er sådan, at dengang vi drøftede det her i oplevet til det her forlig om tjenestemand eller ej, der slog alle det sådan hen og sagde, at det er fuldstændig ligegyldigt, Eikel. Der er ingen, der er blevet rekrutteret på grund af en kommende tjenestemandsansættelse, og det er jo faktisk også rigtigt, men tror jeg. Men der er rigtig mange, der er blevet fastholdt af deres tjenestemandsansættelse. Man skal forstå, at det at være ansat som tjenestemand, det er jo en loyalitet fra mig til staten, men det er også statens loyalitet over for mig. Jeg bliver værdsat, fordi jeg har valgt at gøre det her for staten.
Og hvis vi bare lige skal slå fast, hvad tjenestemandsansættelsen i virkeligheden skåret ind til benet betyder, så er det en sikkerhed i jobbet, og så er det ikke mindst en attraktiv pensionsordning.
Ja, det kan man, nu er jeg jo midt i den. Det kan man diskutere, men det er en, attraktiv pensionsordning, i det den er livsvarig. Ja. Så hvis man gør sig umage og bliver 100 år, så bliver den rigtig attraktiv. Ja. Men det vi har brug for, vi har jo brug for officerer i alle aldre. Altså, når jeg skulle have lavet studieudviklingsvirksomhed over på Hærens Kampskole, så var det jo de fem gamle majorer, ældre majorer, modne majorer og kaptajner, som drev den, fordi de fra deres geledbaggrund kunne tage 15 år, hvor de interesserede sig for våbenvirkningen ude med en kampvognskanon ude i den anden ende, og dermed være med til at få den bedste kampvognskanon på næste generation kampvogn, for eksempel.
Og hvad... Ja, du har en kommentar, Carsten.
Ja, det er bare for at sige, at vi jo allerede i delaftale 1, som blev indgået her for nylig politisk, har lavet en ny model for ansættelse og en jobansøgning i forsvaret, hvor vi i hvert fald skitserer sådan en eller anden hybridmodel imellem det system vi havde tidligere, hvor man kunne blive kommanderet til forskellige stillinger, men også hvor man stadigvæk har en mulighed for en påvirkning på, hvad er det for en karrierevej, man skal have, hvor man kan søge specifikke stillinger. Så det er en problemstilling, som vi allerede har adresseret. Så vil jeg så skynde mig sige, at lige præcis tjenestemandsansættelse er jeg måske ikke så vild med, men at vi skal jo kunne gøre det attraktivt i nogle trin for soldater at forlænge deres ansættelse i forsvaret, hvis de er så dygtige og kompetente og motiverede til det, fordi vi skal jo ikke bare som det første sikre, at alle, der er ansat i forsvaret, får en tjenestemandskontrakt, sådan at vi ikke kan slippe af med dem igen. Og det her, det handler om kompetencer og motivation også, at de bedste, de bliver længst tid i forsvaret.
Hvorfor er det vigtigt med sådan en hybrid mellem beordring og ansøgningssystemet?
Jamen det er igen tilbage til det der med, at vi skal ikke nødvendigvis smide alt, hvad vi har ud med badevandet af den ene eller den anden årsag. Vi skal prøve at tænke lidt smart og tage nogle af de bedste elementer for det, vi har på nuværende tidspunkt, men som vi alligevel kan se har en skævvridning, og så prøve at erstatte det, der skævvrider med noget andet, som måske kan have en positiv effekt.
Noget af det, som fagforeningerne taler om, hvad angår officererne, det er det her med økonomisk kompensation for geografisk mobilitet og det her med at være fleksibel. Er det en del af de politiske overvejelser?
Det er jo allerede også adresseret i delaftale 1, hvor det er skrevet ind. Og det er jo nogle meget overordnede politiske visioner, vi har skrevet i delaftalen, og så er der afsat noget økonomi til det, og så er det op til forsvaret at forvalte de penge på en måde, sådan at missionen den lykkes.
Hvad tænker du, Eigil Schønning? Hvad skal man gøre her? Hvad så du gerne?
Jamen, jeg er meget enig i det, som Carsten siger om, at nu skal vi ikke en gang mere smide det hele væk for at lave noget nyt, men ligesom prøve at sige, hvor er vi hen, og så lave en passende studieudviklings- eller forskningsvirksomhed, og sige, hvordan kommer vi videre bedre? Men jeg har jo faktisk i mange, mange år, i min sidste tjenesteår, sagt, skulle vi ikke tage og kigge på, hvad andre lande, der har samme udfordringer som os, gør altså Norge for eksempel. Og de har en helt anden måde at befale officerer til tjeneste i Nord-Norge og Vest-Norge, hvor de ellers skal hen. Og det er altså lidt andre afstande, end vi taler om.
Hvad gør de?
Mig bekendt, dengang, der gjorde de det, at det første, en officer gjorde, når han var færdig på krigsskolen, det er, at så lagde han selv sit eget faste tjenestested. Og når han så blev befalet til tjeneste i Nord-Norge, for det bliver de alle sammen på et eller andet tidspunkt, så kunne han selv vælge, om han ville tage dig op på midlertidig tjeneste, vil vi kalde det, bo i en lejlighed og rejse frem og tilbage med gratis hjemrejser hver anden weekend eller noget af den stil, eller flytte sin familie med derop i en større lejlighed og få et højere tillæg i den tid, han gjorde tjeneste derop. Det er noget af det, som fagforeningerne eller interesseorganisationer taler lidt om, men alligevel ikke helt det samme, da vi nedlagde tjenestegrænsskolerne i hæren. Det gjorde Norge i nullerne. 3 år, så oprettede de en ny studieudviklingssøjle og skoletjeneste, fordi det duede i hvert fald ikke. Blindt marcherede vi derud af og nedlagde hele bundetoget med forliget i 12.
Det er noget, vi skal tale om her efter nyhederne, der kommer om et øjeblik. Og vi kigger videre på, efter nyhederne, hvad det er, der er gået galt, og hvordan vi kommer til at drive det videre frem.
Ja, jeg tror også, vi skal tale en lille smule materiel. Der er mange velbeskrevne udfordringer på den side af det hele også. Og så skal vi også, som du teasede for i starten, Peter, tale en lille smule om værnepligt. Og der er det jo interessant at have Carsten Bak i studiet fra LA, som jo i virkeligheden synes, at det skal være 100% frivilligt.
Ja, og jeg tror godt også, at vi kan sige, at jeg var jo inde og interviewe forsvarsministeren, som, hvor jeg kan jo ikke forstå den måde, man driver værnepligten, at man skal fastlægge værnepligten, inden man finder ud af, hvad det er for et forsvar, vi skal have. Det skal vi i hvert fald høre jeres besyv på, når vi kommer tilbage. Og det gør vi om 4 minutter. Nu er der i første omgang halvtimes nyheder her på Radio 4.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Rasmussen og Kasper Junge Vester.
Ja, vi står her i studiet med Eigil Schønning, pensioneret oberst, tidligere chef for Hærens Officerskole, og med Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance. Så i virkeligheden står vi også selv to gamle, tidligere tjenestegørende. Kasper, veteran, du kalder dig veteran drusianer.
Ja, vi er fra Randers jo.
Hvornår var du i forsvaret?
Det var jeg startede i 2008, faktisk direkte ud af gymnasiet på en officersuddannelse, som jeg så godt nok aldrig færdiggjorde. Jeg stoppede efter sergentuddannelsen, men jeg var på den gamle ordning der. Så var jeg lige ude at vende det civile, kom tilbage, og så sejlede jeg nogle år som kampinformationskonstabel, og jeg havde min sidste sejltur en gang i sommeren 15.
Og du har blandt andet været med i Rik Syr. Hvad var det, det gik ud på?
Det gik ud på at fjerne kemiske våben fra Syrien, afvæbne Assad nede i Syrien, som jo brugte nogle modbydelige våben på sin civilbefolkning.
Og min tjeneste går virkelig noget længere tilbage. Jeg blev indkaldt i 91 og har både været, som jeg sagde, sergeantskole, udsendt som befalingsmand til Bosnien i 93, og så har været presse- og informationsofficer i Irak. Og noget af det, vi jo taler om i dag, det er, hvordan er det gået så galt med forsvaret? Hvordan er det, vi kan stå med et forsvar i dag, der ikke engang er i stand til at stille en brigade, som halter afsted til det Røde Hav med et skib, der ikke har missiler? Og det drejer sig om det hele. Det drejer sig om uddannelser, det drejer sig om ansættelsesvilkår, det drejer sig om materiel, våben, som forsvaret ikke har. Eigil Schønning, hvis vi nu vender tilbage til dig og skal se lidt på, hvad det var, der gik galt. Du er jo hærofficer og har været chef for Hærens Officerskole. Du har af to omgange også været chef for det, der hed Hærens Kampskole. Hvad var Hærens Kampskole for en enhed?
Hærens Kampskole var Hærens studieudviklingscenter og selvfølgelig så også skole, altså hvor vi uddannede befalingsmænd og reserveofficerer dengang, og specialuddannelser til hærens konstabler. Og det som var hærens kampskoles raison d'être, det var at tilsikre, at vi, når vi kom til den næste kamp, krig, whatever vi blev indsat i, så var vores organisation, vores materiel og vores doktrin i en stand, så vi kunne vinde den næste kamp. Og helt populært sagt, så er det for at undgå, at vi forbereder os på den forrige krig, men at vi forbereder os på den næste krig. Det er det, det drejer sig om, når vi taler studieudvikling i hæren. Man kan også kalde det forskning i hæren, eller i de to andre værn.
Nu vil jeg, hvis man spurgte Niels Wang, som nu er pensioneret direktør i Naval Team Danmark, han var i mange år chef for Forsvarsakademiet, tidligere chef for Søværnets operativ kommando, da det hed det, så ville han jo sige, at det der var der slet ikke brug for. Nu er det blevet meget smartere. Vi har lagt al uddannelse og forskning ind under Forsvarsakademiet. Hvad er problemet ved den løsning, man lavede, da man nedlagde det, der hed tjenestegrenskolerne, altså blandt andet Hærens Kampskole, og sagde studieudvikling, det ryger mange niveauer op, og så bliver det jo meget mindre?
Det har jeg tænkt meget over. Og det, som jeg har forstået, det var i virkeligheden, at man dengang i forsvarets ledelse overhovedet ikke forstod, at det, vi kalder studieudvikling, det er rent faktisk forskning og skal løftes op på et meget, meget vigtigt... Det er meget, meget vigtigt for værnene at have deres egen studieudvikling, og det forstod man ikke. Og så blev det til, at vi nu har et forsvarsuniversitet, også kaldet Forsvarsakademiet, hvor man efter sigende bedriver den forskning. Det passer bare ikke. For det er civile, der bedriver forskningen. En overgang var chefen, den øverste chef for landmilitære operationer, altså udvikling og undervisning på taktisk og operativt niveau, det var en civil. Altså, man står bare og dunker hovedet ind i væggen. Så hvad laver de?
Hvad er så konsekvensen af, at man har fjernet tjenestegrenskolerne i dag?
Ja, det er jo i virkeligheden, at man har ødelagt maskinen. Den maskine, som skal være med til at pege på, hvordan kommer vi videre i forsvaret fremadrettet? Hvordan skal vores organisation se ud? Hvordan skal vores værnepligt se ud? Hvordan skal vores doktrin være, og hvordan skal vi hvad for noget materiel skal vi have for at kunne leve op til at slås med russerne næste gang vi skal det, hvis det er dem, vi skal slås med?
Ja, på det politiske niveau vil jeg sige, at det er jo også der, hvor, for at vende tilbage til forsvarsministerens udtalelse om kollektivt svigt, jeg vil sige, at der også er et ledelsesmæssigt svigt internt i forsvaret, at man som politiker jo skal have øje for alle små detaljer ned i strukturen i forsvaret. Det synes jeg er meget svært som forsvarsordfører at kunne holde det overblik, og derfor er det også, at man må appellere til, at der internt i forsvaret er en selvransagelse, en proces og en åben drøftelse af, hvordan er det, man skal udvikle forsvaret, hvordan er det, man skal udvikle fremadrettet. Mig bekendt, så fungerer det faktisk ganske udmærket sådan et sted som flyvåben. Jeg har lige været så heldig at være på Luke Air Force Base, hvor man træner i 35 piloter. Der får jeg i hvert fald et indtryk af, at der er der et meget, meget, meget højt niveau af studie og udvikling. Det er jo så helt oppe på NATO-niveau, jo faktisk i hvert fald fælles for de lande, der har F-35. Jeg ved ikke, om det her det kan isoleres til at være et problem for hæren, men det er i hvert fald meget vanskeligt som forsvarsordfører helt ned i detaljen at skulle kunne diktere, hvordan forsvaret de bedst forvalter deres studie og udvikling.
Carsten, det skal I heller ikke. Altså det er fingrene peger tilbage på os selv. Det er ikke politikerne, der skal fortælle, hvordan vi skal indrette vores studie- og udviklingsvirksomhed. Det skal vi selv. Og jeg prøvede i hvert fald på også at sige, at det var internt i generalitet, at man simpelthen bare ikke forstod værdien af studie- og udviklingsvirksomheden. Man forstod heller ikke værdien af regimenterne. Regimenterne var sådan en...
Og bare for at forstå, regimenter, det er sådan noget som Gardosar-regimentet, Livgarden...
Lysolagon-regiment, dengang også Bornholms Værn osv. Og deres fornemmeste opgave er jo at opstille enheder. En overgang opstille enheder, der skulle udsendes, men i den kolde krig opstille enheder, der skulle mobiliseres og gå ud og slås. Dem nedlagde man, eller udhulede i hvert fald i en grad, så de ikke kunne løse deres opgave, under forventning af, at så skulle forsvars... materielle indkøbstjeneste jo træder til at sørge for eksempel klargøring af enheder til udsendelse. Da jeg inspicerede en spejderenhed på Bornholm i 8, tror jeg, der skulle udsendes, så kom jeg over til en enhed, hvor intet fungerede. De øvede sig på det forkerte, og næstkommanderende og en stor del af stabsdelingen kunne ikke være med på den sidste afsluttende øvelse, fordi de sad hjemme i garnisonen og pakkede, græd. Der var ingen, der hjalp dem med det. Og det er ikke nogen hemmelighed, at den enhed kom ud og fik læsterlige klø. Mange dødsfald ude i Afghanistan. Det ved vi jo ikke, om det kunne være undgået. Men de var i hvert fald ikke særlig gode taktisk, og jeg erklærede dem ikke krigsbrugbare som afslutning på den inspektion. Til stor gene for både hærchef og brigadechef.
Men de blev udsendt alligevel?
Naturligvis. Vi lavede et program. Jeg og mine inspicenter lavede et 6 ugers program, som ville bringe dem op på niveau. Det blev bare forkastet. De fortsatte med den plan, de havde. Men det er historie, det er ligegyldigt nu.
Nu kan det jo hurtigt blive meget hærtungt, når vi står med en hærofficer, men vi har jo så også en søofficer og en forsvarsordfører med. Hvis vi nu skal kigge på for eksempel søværnet, som vi har nævnt et par gange, altså så er mange af problemerne jo meget parallelle til, hvad man oplever i hæren. Altså der mangler i den grad folk. Mange af de store overfladeenheder, de sejler for kort, altså det vil sige, de sejler uden fuldtallige besætninger. Nogen med mindre bliver drevet rovdrift på dem, der så er tilbage, og man bliver både udlånt og beordret over på andre enheder. Der er en masse materielmangler, en masse ting, vi ikke har fået endnu. Vi mangler slæbezoner, vi mangler SM-2-missiler osv. Hvad ser du, og hvad får du at vide, Carsten Bak, når du taler med folk interessenter i omkring søværen? Hvad er årsagen til søværens problemer, hvis vi skal kigge der?
Jeg tror lige første omgang, jeg godt vil have rettet titlen søofficer. Der vil man
du officer, forstå... der har gjort tjeneste.
Ja, jeg er reserveofficer, der har gjort tjeneste i Søværnets Bevogtning og Nærforsvar for mange år siden. Det kvalificerer mig, hvis ikke til titlen som søofficer.
Du er ikke linjeofficer.
Nej, lad os få det på plads. Så tror jeg, at Søværnet er jo måske lidt ligesom flyvåbnet lidt anderledes, hvor der er også nogle civile kompetencer, hvor der kan være en større vekselvirkning imellem forsvaret og de civile kan man sige, rederier eller for flyvåbnets vedkommende mellem luftfartsselskaber eller selskaber, der har flymekanikere og teknikere ansat. Og det er der, jeg tror, løsningen er fremadrettet, hvad det angår, at der er en langt større vekselvirkning imellem forsvaret og de civile områder, hvor man kan gøre brug af en skibsføreruddannelse, hvor man kan gøre brug af det at være flymekaniker eller teknikofficer, maritim teknikofficer eller lignende. At vi i langt større udstrækning får skabt nogle synergieffekter imellem forsvaret og det private erhvervsliv.
Nu nævner du skibsføreruddannelse, der så er vi så selvfølgelig op på officersniveau, eller det er jo så navigatørerne på skibene, men der, hvor man jo virkelig også bløder, det er i konstabelgruppen, ligesom det øvrigt også er i hæren. Altså, hvordan får man stand til den blødning, og ser du samme vekselvirkning mellem det civile og det militære på manuelt niveau?
Ja, der ser jeg også en klar vekselvirkning. Der tror jeg måske også, at materiellet betyder en del, at vi får lavet de nødvendige investeringer i vores flåde, får lavet en langsigtet flådeplan. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at vi får kigget ud over det her 10-årige forlig, vi er i nu, og får kigget 15, 25, måske 50 år frem i tiden, og får tænkt over, hvordan det er, at vi skal forny vores skibskapaciteter og have det rigtige materiel for vores flåde, fordi det jo også er det, der er med til at motivere medarbejderne på alle niveauer i øvrigt. Og motivation her betyder rigtig, rigtig meget, at de medarbejdere, vi har, de er motiverede, og at de føler også, at de kan se en karriereplan for sig, se en fremtid for sig, også i søværnet eller forsvaret generelt.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, hvad Carsten siger, og som du også antyder, Kasper, at den der forskel på de tre værn, det er det første, man skal sætte sig ind i, og det er jo det, man glemte at sætte sig ind i, da man nedlagde en hel masse i hæren, fordi hæren er vidt forskellig fra de to andre værn. De to andre værn er meget, meget tættere knyttet op på NATO, som du selv siger, Carsten, altså flydoktrin, det er noget, man udvikler i øjeblikket i USA, måske lidt i UK, men det er noget, vi udvikler sammen, og man indgår i en større ramme. Ligesom man flyver op i luften, så er man under en eller anden NATO-kommando ofte. Og det samme med skibene. Det er også doktrinudvikling på NATO-niveau, om man sejler sammen, og man agerer sammen. Jamen, her er der også sammen med nogle andre lande nu. Ja, det er på højere niveau. Vores doktrinudvikling, vores røde relevanter, dem skal vi lave selv. Jamen, kan I ikke bare bruge NATO's doktriner og manualer? Nej, det kan vi rent faktisk ikke. Fordi NATO's manualer på det niveau, på de her niveauer, divisions- og brigadeniveau, det er en hel masse lande, der er blevet enige om laveste fællesnævner. Og hvis vi holder os til det alene, så vil vi bare være bagud hele tiden. Vi er nødt til selv at lave vores egne gruppereglementer, delingsreglement, kompagnireglement, ballionsreglement og feltreglement 1, som er det grundlæggende herreglement. Det lyder voldsomt, og det er også voldsomt, når man er en lille bitte her, men vi er nødt til det.
Og hvad er det så, der er sket med den måde, man har udviklet det på, siden du var tjenestegørende?
Altså, jeg var chef for 1. Jysk Brigade i 2004, og i 2005 blev den lavet til 1. Brigade, en professionel brigade. Og i hele den periode, der var vi fokuseret på at uddanne og opstille enheder til krig. Efter den tid, der blev det mere og mere et spørgsmål om at opstille og uddanne enheder til fredsstøttende operationer. Og vi organiserede dem også efter det. Vi holdt simpelthen op med at fokusere på krigens krav til militære enheder.
Jeg ved, du har brugt ordet, at man simpelthen gik i gang med en professionel aflæring. Hvad ligger der i sådan et begreb, hvad du faktisk mener, man aflærer det?
Jamen det var, fordi man fokuserede på, at alle de lette ting, når man skulle til Afghanistan, Irak og faktisk også Bosnien, så brugte vi oceaner, uger af tid på at sige, hvad er det nu, der skal ske, når vi er dernede? Jeg konfronterede engang en britisk officer til en konference om, hvad laver I af missionsforberedende uddannelse, inden I sender jeres stående enhed ud til en ny mission? Ja, hvis der er et par timer i flyveren, kan vi da godt fortælle dem, hvor de skal hen.
Underforstået,
at de røde relevanter, altså taktikken med at kunne rykke frem, angribe og tage en stilling, frigøre sig og gå tilbage, det er det, der drejer sig om. Det er det, soldaterne overlever på. Resten, det finder vi ud af. Det er super let, hvis man kan det første.
Og det vil sige, i virkeligheden så tog man det lette og gjorde svært, og det svære, det lod man være med at træne.
Det er meget præcis sagt, Peter.
Det var da heldigt.
Ja.
Hvis vi lige holder fast i det her med den måde, man uddanner på, så nævnte du selv det her med, at før i tiden, der havde vi før 2004 mobiliseringshæren, hvor hele uddannelsen gik på værnepligtige, der kom ud og stå i en kasse, og hvis der kom en krise og en krig, så kunne man hive dem ind igen, og så havde vi det stort forsvar, som så i øvrigt var fuldstændig underfinansieret, fordi der ikke var materiel og våben og uniformer nok. Men efter 2004, hvor vi lagde forsvaret om, nedlagde mobiliserings- og territorialforsvaret, lavede det her ekspeditionsforsvar, der skulle rejse ud med små enheder i internationale missioner, så gik man, som du selv nævner, også væk fra den der i virkeligheden krigsuddannelse af soldater. Du nævner selv, at danske soldater, de har ikke været krig. De har været kamp, fordi krig, det er noget helt andet. Hvad er forskellen?
Ja, der er stor forskel på at have været i kamp, og så have været i krig. Krig, det er, når vi går ind og satser nationen på at træffe en afgørelse på slagmarken. Det er, når man populært sagt i de størrelser, vi taler om, befaler sin bataljon fremad i angreb, velvidende, at når de kommer op til mig igen, eller vi samles igen, så er der minus 100 mand, som er tabt, såret eller døde ude på slagpladsen. At være i kamp, det er, når man som fører for enheder i Afghanistan eksempelvis, eller Irak før det, er blevet beskudt og har svaret igen, og har trukket sig tilbage og bjerget sine sårede, men ikke kæmpet for at træffe en afgørelse. Det er noget helt, helt andet. Og det er ikke for at... Det er ikke for, jeg ser ikke... Tværtimod, jeg er meget stolt af den måde, mine soldater og officerer har ageret på i kamp i Afghanistan. Men vi skal bare ikke tro, at Danmark har været i krig, for det har vi ikke. Det er noget helt andet. Det er, når nationen går ud og investerer og ved, hvad de investerer i og hvad tabene bliver.
Jeg kunne godt tænke mig lige at vende en lille smule tilbage til det her med fastholdelse. Fordi Carsten Bach nævner det her med, at materiel, altså nu parafraserer, det er i virkeligheden også lige med fastholdelse. Altså soldater vil gerne have noget grej at træne på, noget af det, de skal bruge uden skarp ende. Arkel Schønning, kan du ikke forklare, hvad det betyder for en soldat, det her med at have det rigtige materiel at træne på? Fordi de to ting hænger jo uløseligt sammen.
De hænger helt uløseligt sammen. Altså det er helt afgørende, hvis man skal fastholde engagementet ved første livgarden i deres IKK-enheder, infanterikampkøretøjsenheder, så skal der være infanterikampkøretøjer at træne på. Det er i øvrigt så komplekst at operere ud fra en infanterikampkøretøj, som både er en slags kampvogn og en slags pansermandskabsvogn. Så hvis ikke de har den, så er de uduelige, når de skal ud og slås. Så derfor så nytter det ikke noget at have 44 infanterikampkøretøjer, når det lige passer ind det antal, vi har i krigsorganisationen. Der skulle vi nærmest have det dobbelte, eller i hvert fald en tredjedel at supplere med, så der hele tiden er det rigtige køretøj. Det var jo sådan, det var at være soldat i mobiliseringsstyrken i sin tid, at der var så meget på hylderne, så hvis ens kampvogn, og det gjorde min desværre tit, gik i stykker, så kunne man til sidst få en anden fra mobiliseringshylden, mens den blev repareret.
Carsten Bach, nu er det dig, der nævnte det her, så du er selvfølgelig bevidst om sammenhængen mellem de her to ting. Er det dit indtryk, at din forsvarsordfører og kolleger, de også er bevidste om, at der er den her forbundethed mellem materiel og fastholdelse? Fordi jeg synes tit, at vi har en diskussion, hvor det er delt meget, meget op. Altså, så taler vi om problemer på materielsiden, og så taler vi om fastholdelsesudfordringer. Hver for sig.
Ja, altså, jeg er jo i sådan helt grundlæggende træt af at høre om ordet fastholdelse. Det drejer sig om for mig først og fremmest, det er motivation. Hvordan er det, vi motiverer medarbejdere? Det er der jo erhvervsledere ude i det private, som bruger rigtig meget tid på. Det bruger man, tror jeg, desværre for lidt tid på at tænke ledelsesmæssigt over i det danske forsvar. Der er masser af fokus på, hvordan vi skal løse opgaver osv., men hvis ikke der er nogen folk at løse de her opgaver med, så er det et stort problem, og det handler om motivation, og det er jo også derfor, at man i 2024 i Danmark ikke kan gå tilbage og finde nogle af de løsninger op af mølleposen fra 50'erne, 60'erne 70'erne omkring rekruttering og motivationen af medarbejdere, fordi det er noget andet i moderne samfund 2024 i Danmark, end det var tidligere. Så det er det, der skal til. Det er motivation, og motivation handler også om den uddannelse, man får stillet til rådighed, og det materiel, man får stillet til rådighed, både under uddannelse, men også under opgaveløsning.
Vi skal lige omkring det her med værnepligt, fordi jeg ved jo, Liberal Alliance er sådan grundlæggende imod værnepligten, og nu sagde du, inden vi gik i studiet, Arkel Schønning, at det er du sådan set også, men man er nogle gange også nødt til at vælge noget, man sådan, hvad skal jeg sige, måske grundlæggende er imod. Prøv lige at fortælle om værnepligtens vigtighed. Skal vi have værnepligten, og hvad er det? Hvordan er det, vi skal bruge den i det fremtidige forsvar?
Ja, det var ikke noget, jeg sagde for fedt for Carsten, vil jeg lige sige. Det der med, at jeg var grundlæggende egentlig også imod værnepligten. Jeg har gennem min hele professionelle karriere haft det indtryk, at krig er så komplekst og bliver mere og mere komplekst, at det er ganske svært at uddanne værnepligtige til at kunne udfylde den opgave på en måde, så vi giver dem de bedst mulige betingelser for at overleve den næste krig og vinde den. Og derfor har jeg faktisk haft min forbehold ved det. Jeg kan bare godt se, at noget af det, jeg vegeterede levet af, da jeg havde 750 mand med i Bosnien, det var, at der var rigtig mange værnepligtige, der gerne ville med, ikke med mig, men altså, der var, man kunne melde ind, jeg har været værnepligtig, sådan, kan jeg komme med til den næste udsendelse til Bosnien, jeg er infanterist, bla bla, og så lige pludselig passede han ind i enheden og fik det supplerende uddannelse, så var han med. Der var en stor pose at tage, det var til de internationale operationer. Jeg kan også godt se, at hvis vi skal have noget reserve, noget tyngde i et nationalt forsvar, Og det skal vi jo. Vi har ingenting, som kan gribe ind mod hybrid krigsførelse, fordi politiet kan ikke, så nogen skal. Så er vi nok nødt til, og så skal vi have noget værnepligt ind igen, der batter både i længde og i antal. Men jeg tror ikke, vi kommer til at tale om en mobiliseringshær på den størrelse.
Nej, og det er jeg jo helt enig med Eigil i, at vi skal ikke tilbage igen til de, og i situationstegn sagt, gode gamle dage med et stort mobiliseringsforsvar. Vi skal tænke frem i tiden, for her skal vi også tænke på, at de opgaver, vi skal løse, og som vi skal forme grundlaget for nu til at kunne løse, de ligger 10, 15, 20, 25 og 50 år ude i tiden. Så derfor må vi ikke begå den fejl, at vi i 2024 går 30, 40, 50 år tilbage i tiden og finder løsninger der. Motivation er igen nøgleordet her. Der er forskel på værnene, som vi jo så også på materiel siden har været inde over. Det kræver det at være soldat, særligt i flyvevåbnet, særligt i søværnet. Det kræver, kan man sige, stor professionalisme, og man kan plotte ind i NATO-rammen. Men det gør det også på herreniveau, men i en anden størrelsesorden. Og jeg har jo allerede bundet mig til totempælen for, at vi skal styrke værnepligten, hedder det. Altså nogle flere værnepligtige og i længere tid. Og det kan give god mening i en herresammenhæng, hvor det, vi skal frem til, det er, at vi har, ligesom Eigil beskriver tilbage fra Balkantiden, at vi har motiverede medarbejdere, relativt nyuddannede værnepligtige, der er motiveret for at fortsætte i forsvaret, løse nogle af de opgaver. I dag er det så måske ikke Balkan, der er det måske Letland eller andre steder i Baltikum, vi skal sende folk ud i en eller anden ramme, større ramme, hvor vi har masser af soldater i noget fremskudt afskrækkelse i forhold til Putins Rusland. Så er der også noget herhjemme, vi skal hele tiden tænke på. Meget host nation i forhold til NATO-rammen, men jo også en sikkerhed herhjemme, der skal løses nogle militære opgaver herhjemme, og det skal der selvfølgelig også være uddannede folk til, men det gælder om, at vi får motiveret de værnepligtige, vi får ind til at fortsætte i et uddannelsesforløb og være i forsvaret 5-10 år måske. Nogle af dem kan vi så motivere, fordi at en officersuddannelse, befalingsmandsuddannelse eller andet i forsvaret er så attraktivt, både lønmæssigt og kompetencemæssigt, at de gerne vil, og ellers, jamen så kan de jo ryge steder hen som hjemmeværnet eller i reserven, hvor man så kan hente til nogle af de opgaveløsninger og friske, som Michael beskrev før, man gjorde, da vi løste opgaver på Balkan.
Ja, og hvis vi ser på, hvad er truslen mod os nu og i den nære fremtid? Ja, det er jo en hybrid krig. Det er nogen, der vil os det ondt, uden at der er erklæret krig. Og de opererer på dansk grund i en eller anden form, i en størrelse, i en konfiguration, som politiet ikke kan håndtere. Og der må vi bare forstå, alle må forstå, at det ikke er en opgave, som hjemmeværnet kan løse. Fordi hjemmeværnet kan vi kun regne med, hvis der er krig. Ellers så gælder dobbelt frivillighed. Jeg melder mig frivilligt til hjemmeværnet. Jeg siger selv frivilligt ja, om jeg vil stille op til en eller anden opgave, som hjemmeværnet nu beder mig om. Så hvis man vil have et antal bataljoner, lette bataljoner for eksempel, klar til at beskytte noget, gøre et eller andet i fredstid, men under hybrid trussel, så er vi nødt til at have nogle mobiliseringsenheder, som vi kan indkalde.
Og bare lige talmæssigt, så skal vi huske, en bataljon, det er en 600 mand?
Ja, det var det. Ja. Og så må organisationen jo finde ud af, hvor stor den skal være hen ad vejen.
Carsten Bak.
Ja, og igen så vil jeg bare understrege, at alt det, vi står og snakker om her, det koster en frygtelig masse penge, og det er også derfor, at vi nok er nødt til at fremskrive budgetterne i forsvarsforliget, som vi indgik for 8-9 måneder siden. Og Liberal Alliances indgangsvinkel dengang i forhandlinger var jo, at vi skulle, for at vende tilbage til hockeystikken, som blev nævnt i introen her, at vi skulle indfase budgetterne som en omvendt hockeystik. Altså jo hurtigere vi kunne komme op på de 2%, jo bedre. Og det kunne man ikke rigtig finde enighed om med regeringen og forligskredsen, hvad det angår, men nu ser det ud som om, at regeringen jo så endelig et eller andet sted nede i Finansministeriets store kasse har fundet penge til, at vi kan rent faktisk fremrykke de her budgetter og derfor komme på 2% til det danske forsvar, til de danske soldater hurtigere.
Jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle ved det her med frivilligheden, fordi at i dag, der er stort set alle værnepligtige, det er jo nogen, der har meldt sig frivilligt. Risikerer man ikke i lyset af det trusselsbillede, vi står i, at den frivillighedsgrad, den risikerer at dale, og det bliver nødvendigt? Jamen, det er sådan set et spørgsmål til dig, Carsten Bak, så du skal nok få lov at svare. Altså, det kan du bare gøre.
Ja, nej, jeg tror faktisk i virkeligheden det modsatte. Hvis jeg kigger ud over den danske ungdom, så ser jeg jo en meget, meget stor grad af bevidsthed, et meget højt vidensniveau omkring, hvordan verdenssituationen er, hvordan den globale sikkerhedssituation den er skruet sammen. Og hvis vi kigger til nogle af de nabolande, vi har i Norden i særdeleshed, jamen, så er der faktisk en meget stor motivation, og det tror jeg også kommer til Danmark, hvad det angår. Og jo mere vi, både politisk, men også jo i andre sammenhænge, samfundsdebat, podcast som det her og så videre, taler om den situation, vi er i, og taler om, at det er vigtigt først og fremmest at skabe sikkerhed og tryghed for den danske befolkning, så jeg er sikker på, at motivationen følger med, og i øvrigt, så skal vi jo investeringsmæssigt internt i forsvaret jo også kunne følge med til at tage det antal værnepligtige ind, som vi nu politisk beslutter formentlig i løbet af det her forår.
Det blev diskussionen i dag. Jeg synes, vi kom godt omkring. Vi kunne have brugt en time mere. Det gør vi en anden gang. Jeg er sikker på, at vi får jer i studiet igen, og det glæder vi os allerede til. Jeg vil sige tak til dig, Eigil Schønning, pensioneret oberst, og i dag en del af Institut for Militær Analyse og en del af Primetime Kommunikation. Også tak til dig, Carsten Bach, forsvarsordfører i Liberal Alliance. Og så vil jeg jo bare sige til lytterne, altså denne her snak, vi har haft her i dag, er jo i virkeligheden sådan et godt eksempel på, hvad vi godt kunne tænke os, og vi hører meget gerne fra jer derude, hvad I gerne vil have belyst. Hvis I selv har noget på hjertet, så ret ind henvendelse, fordi vi hører gerne stemmer, vi ikke har hørt før.
Og man behøves altså ikke være fremtrædende debattør eller topofficer for at være med. Vi vil sådan set gerne høre erfaringer fra alle niveauer af forsvaret, fordi det er trods alt også på det manuelle niveau og i befalingsmandsgruppen, at man mærker konsekvenserne af et nyt forsvarsforlig. Så meld endelig gerne ind.
Præcis. Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, som blev produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen.
Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Husk, at du kan lytte med hver onsdag kl. 9.05 her på Radio 4. Du kan også skrive til os på frontlinjen@radio4.dk, hvis du har noget at byde ind med i den forbindelse. Lige om lidt, så er der Ring til Radio 4, men nu er der først nyheder.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.